Pozdravljam vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu ovog četvrtka 17. jula. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu rušenje malezijskog aviona sa skoro 300 ljudi na granici Ukrajine i Rusije, generalni štrajk radnika i sindikata u Srbiji zbog zakona o radu, reakcije Beograda, Sarajeva i Zagreba na odluku suda u Strasburu da Slovenija i Srbija moraju vratiti staru deviznu štednju. U Podgorici uhapšeni za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića prije 7 godina. Viši sud u Podgorici ponovo na zatvorske kazne osudio aktere zavale. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vijest dana, nažalost, je pogibija više od 300 osoba u malezijskom putničkom avionu Boeing 777 na granici između Ukrajine i Rusije, gdje se vode žestoke borbe između proruskih separatista i ukrajinskih snaga. U avionu koji je letio iz Amsterdama ka Kuala Lumpuru, prema prvim informacijama, ima građana različitih država svijeta, a oboren je raketnim projektilom. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk naložio je istragu. Svjetski lideri su povodom tragedije u intenzivnim kontaktima u pokušaju da otkriju činjenice. Svjetske kompanije poput Lufthansa i Turkish Airlinesa su obustavili letove na tom području. Slobodan Kostić pratio je razvoj situacije.
Ostaci putničkog aviona rasuti po zemlji, tela putnika na tlu, njihove lične stvari u prašini obavijene gustim crnim dimom. To su potresni prizori koji su obišli svet nakon što je, po svemu sudeći, protiv avionskom raketom na istoku Ukrajine oboren putnički avion koji je letao iz Amsterdama za Kuala Lumpur. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je pad aviona teroristički akt.
Ja sam pozvao profesionalce i stručnjake iz Holandije da istraže ovaj teroristički akt na transparentan način. Želim da skrenem vašu pažnju na činjenicu da mi ovo što se dogodilo ne zovemo incidentom ili katastrofom. To je teroristički napad.
Ne katastrofa, a teroristični akt.
Savjetnik u Ukrajinskom ministarstvu unutrašnjih poslova Anto Heraščenko prvi je saopštio da je avion pogođen buk projektilom zemlja-vazduh dok je letio na visini od 10.000 metara. Predstavnik Ukrajinske nacionalne bezbednosti i Savjeta odbrane Andriy Lushenko istovremeno je odbacio svaku mogućnost da su ovu tragediju umešane ukrajinske snage.
Ukrajinske oružane snage nisu preduzele bilo kakvu akciju protiv ciljeva u vazduhu. U ime naroda, predsjednik Ukrajine izražava svoje najdublje saučešće porodicama onih koji su poginuli u ovoj užasnoj tragediji.
Sa druge strane, proruski separatisti na istoku Ukrajine rekli su da nemaju oružje sa kojim bi mogli da obore avion na toj visini. Jedan od lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Borodaj ustvrdio je da su avion oborile ukrajinske vazdušne snage. Međutim, neposredno pre nego što su stigli prvi izveštaji da se civilni Boeing 777 srušio u istočnoj Ukrajini, lider separatista Igor Girkin, poznatiji pod imenom Strelkov, hvalio se na društvenim mrežama da su njegovi ljudi oborili jedan avion. U tekstu koji je objavio na svojoj stranici na najvećoj ruskoj društvenoj mreži VKontakte, Strelkov je napisao: "U blizini Toreza oborili smo avion AN-26. Izdali smo upozorenje da nema letova u našem vazdušnom prostoru. Imamo video snima koji to potvrđuje. Stambena naselja nisu pogođena. Nema povređenih civila", napisao je Strelkov. Zamenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq samo je mogao da potvrdi da je avion pao u blizini granice između Ukrajine i Rusije.
Nemamo više informacija, ovo je tragičan razvoj događaja.
Među prvim još uvijek nepotvrđenim informacijama, među poginulima su i građani Velike Britanije, Holandije, Francuske i 23 državljana Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Barack Obama dao je instrukcije visokim američkim zvaničnicima da ostanu u bliskom kontaktu sa ukrajinskim zvaničnicima povodom navoda o oborenom avionu, saopštila je Bela kuća. Obama rekao da je, prema prvim informacijama sa kojima raspolaže, očigledno da je posredi užasna tragedija.
Radimo na tome da utvrdimo da li je bilo američkih građana u avionu. To je naš prvi prioritet. Ja sam rekao našem timu za nacionalnu sigurnost da budu u bliskom kontaktu sa ukrajinskom vladom. Sjedinjene Američke Države će ponuditi svaku vrstu pomoći koja je potrebna da bi se utvrdilo šta se dogodilo i zašto. U ime naše države mogu reći da su naše misli i molitve sa porodicama putnika iz koje god zemlje da dolaze.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk naredio je hitnu istragu o uzrocima pada aviona, a postupak utvrđivanja svih činjenica oko ove tragedije pokrenula je i malezijska vlada.
Sve nove detalje o ovoj avionskoj nesreći možete pratiti na našoj web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 5000 radnika ispred parlamenta u Beogradu zatražilo je od poslanika Skupštine Srbije da ne usvoje novi zakon o radu. Neki od učesnika Radija Slobodna Evropa rekli su, više smo gladni nego siti. Sa ovim velikim protestom sindikati su pokušali da spriječe usvajanje njima veoma spornog zakona. Dok su poslanici raspravljali, radnici su ispred parlamenta još zatražili ostavku ministra rada i najavili nove štrajkove i proteste. Sve skupa pratio Zoran Glavonjić.
Simboličnom sahranom socijalnog dijaloga i minutom ćutanja, sindikalci su završili protest tražeći da se iz procedure povuče novi zakon o radu.
Kažu da smo mi protiv reformi, ali nije istina. Mi smo za reforme, ali ne svaki put preko naših samoleđa.
Poručio je sindikalni lider Ljubisav Orbović. Oko 5000 radnika okupilo se na trgu Nikole Pašića, prošetalo do predsjedništva i zahtjev predalo na adresu Tomislava Nikolića, a centralni protest održan je pred Skupštinom, gdje su radnici glasnim negodovanjem i zvižducima pozdravili narodne predstavnike.
Da kažemo ne zakonima koje hoće da donesu za nas, a bez nas!
Tokom šetnje nisu zabeleženi incidenti, ali su centar grada i posebne ulice oko zgrade parlamenta obezbeđivale jake snage MUP-a i policajci u civilu koji su kamerama snimali učesnike protesta. Radnici su pred Skupštinu došli uz pesmu Pada vlada sa transparentima Zar opet robovi, danas gladni, sutra žedni, život prođe, penzija ne dođe, pokrenite domaću proizvodnju i hoćemo posao. Neki od radnika u protestu rekli su za Radio Slobodna Evropa da se plaše smanjenja plata, otkaza i još većeg siromaštva.
Nikako, brate, čeka samo grobnik, ništa drugo. Život mi izgleda svakog dana da li sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Samo preživljavam, čoveče. Danas do sutra. Političarima kažem da siđu među narod i da počnu da rade u fabrike oni, pošto nikad nisu radili, nego samo se bave politikom.
Nama je i sad nepodnošljiva situacija, a sad mi još gore, ako ga usvoje. Katastrofalno, mi da živimo u nemaštini, na kreditima, od dana na dan nalazimo se. Da radi za narod koji je izabrao, a ne za tajkune i lopove.
Ne mogu da priđu.
I za sebe. Sad će ili da skine taj zabor, ili neka izlaze odavde.
Iako su protestovali samo 20 metara od ulaza u parlament, u kom su u tom trenutku razmatrani amandmani na zakon o radu, okupljenima se nije obratio niko od poslanika. Osim na nova zakonska rešenja za koja smatra da su u interesu tajkuna, a ne radnika, opozicioni poslanik Zoran Živković izneo je primjedbu i na atmosferu u Skupštini.
U ulaznom holu parlamenta, u ovom trenutku po mojoj procjeni između 30 i 50 policajaca u majicama i farmerkama koji imaju crne torbice u kojima drže oružje. Pitao sam ko je pozvao te policajce. Da li je neko u parlamentu ugrožen ili je ovo strah od posljedica usvajanja zakona o radu?
Da je reakcija države na sindikalni protest neuobičajena, kolegama je pokušao da ukaže i Borko Stefanović iz Demokratske stranke, koji je rekao da je policija u više gradova provjeravala da li predstavnici te partije učestvuju u organizaciji radničkog okupljanja.
To je nedopustivo, protivzakonito, hoćete antiustavno ponašanje ove vlasti. Demokratska stranka nije organizator bilo kakvih sindikalnih okupljanja ili aktivnosti, ali naravno da ih podržavamo. Zato što smatramo da su oni ljudi sa kojima treba postići neki socijalni dogovor.
Direkcija policije Srbije u kratkom saopštenju demantovala je ove navode. Suština neslaganja oko predloženog zakona o radu je da sindikati smatraju da se donosi isključivo u interesu kapitalista i tajkuna, dok vlast tvrdi da je reformski i u cilju zapošljavanja i oporavka privrede. Aleksandar Vulin, ministar za rad, u danu protesta radnika u Skupštini je ustvrdio da je novi zakon bolji od starog.
Poslodavac sad mora da razmisli dva puta da li sa nekim tankim obrazloženjem može da otpusti nekoga, da li mu se to isplati ako dođe do sudskog spora. To je potpuno nova stvar i potpuno ide u korist zaposlenog.
Radnici okupljeni ispred Skupštine odmah su odgovorili ministru Vulinu.
A šta mi mislimo o njemu? Da treba da bude i dalje ministar? Ostavka! Ostavka!
Sa protesta u Beogradu, na kom je lajtmotiv bila Internacionala, sindikati su poručili da počinju prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona o radu.
Malo plata, nema dobro, pre 20.000. Pa jedemo, kupimo hlaba, salamu i ovako. Za meso, nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine Kosova poslije niza sporenja i izlaska iz sale nekih poslaničkih grupa za predsjednika parlamenta izabran je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafi, javlja Amra Zajneli.
Od 82 prisutna poslanika, 65 je glasalo za. Poslanici Demokratske partije Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Thaća, nisu prisustvovali glasanju. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prošla uz mnoge prekide, nesporazume, a poslanici, kako iz PDK, tako i iz opozicijnog bloka LDK AK Nisma, u nekoliko navrata su napuštali salu. Sednicu je prvobitno predvodila Fjora Brovine iz Demokratske partije Kosova kao najstarije i Teuta Rugova iz Demokratskog saveza Kosova kao najmlađa poslanica. Nakon što su mandati verifikovani i pošto su poslanici položili zakletvu, došle do nesporazuma oko toga koja je najveća parlamentarna grupa koja treba da predloži kandidata za predsjednika Skupštine Kosova. Dok je PDK insistirao na tome da su oni najveća grupa, obzirom da su osvojili 37 poslaničkih mandata, opozicioni blok LDK AK Nisma tvrdili su da oni imaju pravo da predlože kandidata za predsjednika s obzirom da broje 47 poslanika. I tako su predložili Isu Mustafa, lidera LDK-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posle 22 godine od raspada bivše Jugoslavije, pravdu su konačno dočekale njene devizne štediše. Mnogi od njih, nažalost, otišli su nedoživješi je, ali ostalima će Slovenija i Srbija, vlasnice Ljubljanske, odnosno Invest banke, morati u roku od godinu dana da vrate zamrznutu deviznu štednju i pod istim uslovima pod kojima su isplaćeni i državljani Srbije i Slovenije koji su imali uloge u pomenutim bankama. Ovo je presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koju je potvrdilo prvostepenu presudu tog suda donijetu 2012. godine, na koju su se Srbija i Slovenija žalile. Reakcije i detalje Branka Trivić.
Presuda Evropskog suda doneta je na osnovu samo tri predstavke državljana Bosne i Hercegovine, ali je zbog velikog broja sličnih tužbi sud odlučio da je koristi kao model presudu za više od 8.000 podnosilaca. Prema nekim nezvaničnim procenama, Srbija će po ovom osnovu morati da isplati više od 94 miliona evra, a ukoliko u to budu uključene i zatezne kamate, oko 200 miliona evra. Sud u Strasburu presudio je da su države naslednice, u ovom slučaju Srbija i Slovenija, obavezne da štedišama vrate zamrznutu deviznu štednju, s obzirom na to da taj problem nisu rešile tokom dogovora o sukcesiji, ali i zbog nemogućnosti štediša da pravdu potraže pred domaćim pravosuđem. Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se i u ovom slučaju potvrđuje neodgovornost komisija za sukcesiju koje nisu uradile svoj posao, zašto će uvećanu cenu sada platiti građani.
Očigledno ovaj sudski spor ukazuje da članovi komisije za sukcesiju uopšte o tome nisu vodili računa, a znalo se da mnogi od tih banaka, uključujući Invest banku, Jugobanku, Ljubljansku, posluju na teritoriji čitave zemlje. Prema tome, te banke imale su svoju aktivu, plasmane u različitim entitetima, bivšim republikama, isto tako imali su različite izvore, pri čemu kad kažem izvore, mislim na štednju građana bivše SFRJ. Prema tome, neumitno je bilo, profesionalno, stručno, ako hoćete, i sa aspekta pravičnosti, da se jednostavno taj teret raspodeli shodno deobnom bilansu koji bi morao da uključi sredstva tih banaka ili aktivu, kako se to kaže, raspoređenu u različitim entitetima u zemlji i, molim vas, ono što se zove obavezu isplate devizne štednje prema građanima. Prevashodno obavezu devizne štednje, a onda ako bi nastao spor među bivšim ju republikama, to je moralo da se, znate, raščisti sa raspodelom ostale imovine. U svakom slučaju, i u ovom slučaju se potvrđuje da su građani žrtve, a u tom sklopu ja hoću da kažem da suviše krupne stvari koje promaknu jedno, znate, onda se troškovi strahovito multipliku i onda to u stvari govori da mi nismo imali državu koja poštuje pravne regule. U tom slučaju obaveza isplate devizno štediši za garantovanog iznosa.
Podsjetimo, nakon raspada SFRJ, devizna štednja klijenata Ljubljanske banke, koja je bila u vlasništvu Slovenije, i Invest banke u vlasništvu Srbije, zamrznuta je sve dok države naslednice ne postignu dogovor o sukcesiji i isplati dugovanja štedišama. Ispostavit će se, međutim, sasvim očekivano, da su građani i njihova prava vladajućim garniturama u novonastalim državama poslednja rupa nasvirali. Posle više neuspelih pokušaja država naslednica tokom 2001. i 2002. godine da se dogovore o raspodeli garancija koje je bivša SFRJ dala za staru deviznu štednju, Banka za međunarodna poravnanja, koja je bila arbitar, napušta pregovore, a očajne štediše, koje nisu mogle da svoja prava zadovolje pred domaćim sudovima, 2008. godine žale se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Uz ocenu da je presuda Evropskog suda pravična, Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, dodaje da ovaj slučaj nije rešen ranije, jer u dugom vremenskom periodu nije ni bilo suštinske regionalne saradnje od koje bi koristi imali građani.
Ta odluka je sasvim opravdana i nadam se da će posle dužeg vremenskog perioda svi oni koji su imali svoje štedne uloge u skorijem periodu zaista i namiriti ta svoja potraživanja. Zašto to nije urađeno u ranijem periodu? Jednostavno, politika je bila ta koja je bila dominantna i koja je kreirala sve odluke i nije ni postojala regionalna saradnja ili samo na papiru. Nije bilo nekakvih posebnih praktičnih iskoraka, sem verbalnih, koji bi ukazali na mogućnost rešavanja suštinskih pitanja koji su od značaja za stanovništvo bilo koje zemlje u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Štediše u Bosni i Hercegovini zadovoljne su odlukom koju je donijelo Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava, koja kaže da Slovenija i Srbija moraju vratiti staru deviznu štednju u šteđevinu deponovanu u nekadašnjoj Ljubljanskoj, odnosno Invest banci. Sud u Sloveniji i Srbiji naložio je da u roku od godinu dana pronađu rješenje za isplatu štednje. Reakcije iz Sarajeva bilježi Selma Boračić.
Okončana je agonija bosansko-hercegovačkih i hrvatskih štediša Ljubljanske Invest banke. Prema podacima udruženja štediša iz Bosne i Hercegovine, oni od Srbije potražuju oko 200 miliona eura. Prema grubim procjenama, Slovenija bi za štediše Ljubljanske banke iz drugih nekadašnjih republika bivše Jugoslavije morala u budžetu osigurati za odštetu između 200 i 300 miliona eura. Predsjednik udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori Svetozar Nišić sretan je što je ovo pitanje konačno završeno.
Ne samo da mnogo znači, nego to je slučaj koji bi pomogao svakom drugom devizni štediše koji čeka evo 23 godine. Ljudi plaču, kukaju, pa da ne traže trkavicu to, nego da dobije svoju deviznu štednju koja će pomoći i komšiji i prijatelju i tako dalje, a ljudi imaju ogromne novce, znači olakšalo bi čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini.
U presudi je Evropski sud za ljudska prava naložio Sloveniji i Srbiji da u roku od jedne godine poduzmu sve potrebne mjere kako bi se svim štedišama Ljubljanske Invest banke vratila njihova štednja pod istim uvjetima pod kojima su ove dvije zemlje vratile štednju svojim državljanima. Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu, Monika Mić.
Ova presuda znači da je završena 20-godišnja agonija štediša Ljubljanske banke i Invest banki. Dug prema bosansko-hercegovačkim štedišama je oko 250 miliona maraka, sa stanjem iz 1991. godine. Dakle, to je glavnica bez kamata, onda možete zamisliti koji je to iznos nakon 23 godine.
Manji iznosi štednje bit će isplaćeni jednokratno, a oni veći u više etapa, o čemu Slovenija i Srbija trebaju donijeti konkretne planove vraćanja novca građanima bivših jugoslovenskih republika, koji su svoju štednju povjerili njihovim bankama. Iako u presudi nije konkretizovano da li će države morati štedišama isplatiti i kamate, Nišić tvrdi da se to podrazumijeva.
Slovenija i Srbija moraju da isplate pod uslovom istim kako su isplaćivali svoje devizne štediše. Ja znam da je Ljubljanska Slovenija isplaćivala svojim štedišama 5% kamata, a Srbija negde 3 do 4%. Znači 23 godine unazad moraju se obračunati kamate. I to se sve mora isplatiti u roku od godinu dana pod nadzorom Savjeta Evrope.
Jedan od 1.116.000 građana Bosne i Hercegovine koji su svoj novac štedjeli u bankama zemalja bivše Jugoslavije i Zvonimir Kubinek, koji očekuje da će isplata krenuti uskoro.
Do godinu dana oni moraju isplatiti, ne početi, nego moraju isplatiti. U slučaju da države Slovenija i Srbija ne isplati u roku godinu dana, njih slijeduju zatezne kamate 4000 eura po štediši.
Tužbu su pokrenula tri državljanina Bosne i Hercegovine, Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakib Šahdanović, jer nisu mogli doći do svojih deviznih depozita u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci u Sarajevu i u podružnici Invest banke u Tuzli. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Amila Omersoftić, kaže da sada više nema prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge.
Što je pozitivno, to je što smo nakon 20 godina utvrđena je odgovornost ko treba štedišama da vrati deviznu štednju kod Ljubljanske banke i Investik banke u Beogradu.
Visoka predstavnica za nasljedstvo u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Ana Polak Petrić razočarana je presudom.
Ocenjujem da je sodba
Ocenjujem presudu kao veliko razočarenje. Sud nije uvažio činjenicu da se federacija koja je u prošlosti preuzela jamstva za devizne štediše raspala i da je to pitanje nasljedstva, odnosno sukcesije.
Za BiH štediše borba se, kako kaže predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori Svetozar Nišić, nastavlja.
Jugobanke i Privredne banke još nije završeno.
Međutim, kako kažu naši sagovornici, verifikacija bi mogla biti problem jer sud nije definisao šta znači verifikacija, što opet ostavlja prostor za manipulacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najnovija presuda Suda za ljudska prava u Strasburu samo još jedan put potvrđuje da je pravna pozicija Slovenije u slučaju Ljubljanske banke neodrživa, ocjenjuje zagrebački advokat Milivoj Žugić koji godinama već zastupa hrvatske štediše u sporu s Ljubljanskom bankom. Ankica Barbir Mladinović.
Nova nada za više od 130 tisuća hrvatskih štediša, jer sada više nije u pitanju samo Ljubljanska banka, već država Slovenija, a na njoj je da presudu izvrši odmah ili da odugovlači, ali kad tad morat će je izvršiti, ističe odvjetnik Milivoj Žugić.
To je značajno radi toga što ovdje potvrđen sada siguran put, duži ili kraći, za štediše da dođe do svojih potraživanja. Ako ne isplati Ljubljanska banka, isplatit će im kroz subsidijarni zakonski jamac država Slovenija. Na Slovenija to izbjegne, to je nemoguće. Zato što i za provedbu odluke Europskog suda za ljudska prava stoji vijeće ministara Vijeća Europe. I nije zabilježen slučaj da bi i neki jači suvereniteti nego što je Slovenija odbili provesti odluku Europskog suda za ljudska prava. I nema nikakve šanse da, kako rekla jučer Alenka Bratušek, umiknu toj presude.
Ukoliko Slovenija u roku od 12 mjeseci ne izvrši presudu, Vijeće Europe će protiv nje pokrenuti odgovarajuće političke postupke, pojašnjava Žugić. Pozivanje na sukcesiju je, kaže, uzaludno. Slovenija to mora građanima isplatiti, a onda ako želi u sukcesijskom postupku tražiti za to naknadu. Odvjetnik velikog broja hrvatskih štediša u sporu s Ljubljanskom bankom ističe da je i najnovija presuda Suda za ljudska prava u Strasburu ujedno i poruka svim štedišama da i dalje podnose tužbe.
Hrvatski štediše i dalje mogu mirno podnositi tužbe i to bi bilo dobro jer bi to bio daljni pritisak da oni radikaliziraju svoje rješenje.
Umirovljenik Tomo Karas iz Velike Gorice kraj Zagreba jedan je od tisuća nepošteno oštećenih hrvatskih štediša stare Ljubljanske banke. Nakon 20 i više godina gubi nadu da će ikad dobiti svojih 57 tisuća australskih dolara, iako ima dvije pravomoćne presude, jednu iz 2012. i najnoviju iz travnja 2014. Banka se jednostavno oglušuje. U međuvremenu je izgubio suprugu, a i sam se teško razbolio i zaradio 5 srčanih premosnica, barem 3 su, kaže, zbog Ljubljanske banke.
Onda kad mi je najviše trebalo, kad mi je trebalo za suprugu s kojom sam sve stvorio, nisu mi dali, ja bih prodao sve živo da sam mogao da ih spasim, a oni mi nisu htjeli pomoći. Vidite, ja sada i da dobijem te novce, oni za mene puno ne predstavljaju. A s obzirom da situacija ide kod nas kako ide, ne samo kod nas i u Europi, teško ću, ne znam, uopće nisam. Znate, nakon 20 godina svega i svačega, čovjek više nije siguran ništa.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budvi je rano jutro su uhapšene dvije osobe koje tužilaštvo sumnjiči za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama, potvrdio je to ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Uhapšeni Beranci su poslije saslušanja pušteni na slobodu, ali im je tužilac oduzeo pasoše i zabranio izlazak iz zemlje. Novinar Softić ispričao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjem, jer rasvjetljavanju brutalnog napada na njega je pomogao svjedok koji se nedavno prijavio policiji u Beranama i ispričao detalji koji vode i do nalogodavca. Iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Hapšenje dvojice mladića osumnjičenih za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama potvrdio je ministar policije Raško Konjević.
Sada ostaje procedura kojom će dalje da rukovodi tužilaštvo u tom dijelu i vjerujem kroz sve prikupljene činjenice taj slučaj biti procesuiran i riješen tamo gdje to po zakonu pripada, a to je na sudu. I naravno počinioci kroz postupak dokazivanja budu adekvatno kažnjeni.
Labudović i Jasanović se terete za pokušaj ubistva i poslije saslušanja u tužilaštvu u Bilom Polju pušteni su na slobodu. Kako im nije određen pritvor, novinari su tražili objašnjenje za takvu odluku tužioca. Ministar Konjević je objasnio da se tužioc odlučio za druge mjere koje garantuju dostupnost osumnjičenih pravosudnim organima.
U ovom slučaju je tužilac shodno zakoniku o krivičnom postupku iskoristio jednu od mjera koja stoji na raspolaganju, jer ta lica, kao što vidite, nisu bila u bjekstvu, nalazila se na teritoriji Crne Gore. Mislim da će se dati pojašnjenje u tom dijelu da je iskoristio iščena mogućnost kroz oduzimanje putnih isprava i davanje naloga o nenapuštanju teritorije Crne Gore.
Novinar Softić, koji je prije 7 godina brutalno pretučen na pragu porodične kuće u Beranama i od udaraca dvojice maskiranih napadača završio u bolnici sa teškim tjelesnim povredama, kazao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjima jer je imao saznanja da se ona pripremaju.
Ovo za mene nije neočekivano jer evo već 10 dana imam informaciju da se pripremaju hapšenje nekih mladića i tako dalje, s tim što ja nisam znao o kome se radi, kao što ne znam u ovom trenutku ni te mladiće, meni su nepoznata ta imena.
Prema Softićevim saznanjima, hapšenja su rezultat svjedočenja svjedoka koji se prije 15 dana pojavio u Beranama i policiji ispričao sve detalje u vezi sa napadom.
Prije 15 dana pojavio se čovjek koji je vrlo dao iscrpnu informaciju o tome šta se dešavalo 2007. godine. On je dao, koliko je meni poznato, ime i nalogodavca, ime izvršilaca. Taj svjedok je svjedok u mnogo krupnijim događajima i mnogo krupnijim predmetima u Srbiji, tako da ne vidim razlog zbog čega bi on govorio neistinu, u ovom slučaju zbog čega bi govorio neistinu.
Prema saznanjima podgoričkih vijesti, ključni svjedok tužilaštva na čijem se svjedočenju zasniva istraga je Berana Zdraško Vuković, svjedok saradnik u postupku koje srpski pravosudni organi vode protiv Darka Šarića, optuženog za međunarodno krijumčarenje droge. Softić je pisao o organizovanom kriminalu i o grupama povezanim sa Darkom Šarićem. On je našem radiju kazao da sada ostaje da se vidi kako će pravosudni organi obezbijediti materijalne dokaze za napad koji se dogodio prije 7 godina. Ohrabruje kojega kaže što je tužilaštvo prekvalifikovalo krivično djelo u pokušaju ubistva umjesto nanošenja teških tjelesnih povreda, kako se predmet vodio u službenim dokumentima. Napad iz 2007. nije jedini na novinara sada Podgoričkih vijesti i nedjeljnika Monitor. U avgustu prošle godine u dvorištu Softićeve kuće eksplodirala je bomba, a počinioci, nalogodavci i motiv tog napada nisu poznati. Softić, koji je posljednjih mjeseci pod danonoćnom policijskom zaštitom, ne umanjuje opasnost drugog, ali priznaje da mu je napad iz 2007. promijenio život.
Naravno, bio je opasan ovaj od prošle godine i to bacanje bombe pored auta, ali za mene privatno je mnogo značajniji ovaj događaj iz 2007. godine. To je događaj, ponovit ću se kada kažem, da je promijenio naše živote, živote moje porodice, tako da se iskreno nadam da će policija uspjeti da obezbjedi materijalne dokaze za to, da bih ja mogao da i privatno, osim što će državne institucije voditi postupak protiv počinilaca i nalogodavaca, da ja mogu da vodim privatni postupak protiv njih.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Bilježimo očekivanja nakon donatorske konferencije za pomoć sanaciji od poplava u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže:
sam i pružio ispred Bosne i Hercegovine garancije da ćemo ponuditi sustav koji će garantirati transparentno za sve i potpuni nadzor nad učinkom sustava.
A građani, dok čekaju na pomoć, ovako reaguju, a i snalaze se.
Niti znamo ko prima, ni šta će biti, ni da li će se pretvoriti u novac ili će biti neka trange-frange situacija.
Sad su mi problemi. Prvo moram majstora platiti, no neće kartice.
U Crnogorskoj skupštini se raspravljalo o raširenosti pranja novca i spremnosti države da se obračuna sa tim. Opozicija optužuje dio vlasti da stoji iza nelegalnih aktivnosti. Poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović:
ja mislim da je odgovornost i ministarstva financija u tom dijelu. Ja vas ne podsjećam, gospodine ministre, jedan od vaših kolega ministara, a bivši predsjednik vlade, je omogućio da se 1.011.000 za jedan sat obavlje financijske transakcije.
Vrata sarajevske vijećnice danas ponovo otvorena i za građane.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
Vjerovali ili ne, direktor toplane duguje svom preduzeću kao korisnik za račune 3 godine. Šta o tome misle njegovi sugrađani?
Uobičajeno. Šta mi da kažemo ako napravimo neki dug? Šta mi je onda u tom slučaju, može da kažem? A nije on jedini, sigurno. Od tih rukovodećih ljudi.
Pa mislim da je to slika celog ovog društva. Nije on jedini.
U Mostaru počeo rock festival.
Zvijezda večeri bio je veliki britanski gitarista Ines Saibun, poznat po nastupima sa Robertom Plantom, pjevačem čuvenih Led Zeppelina. Mislim da imate više od festivala svjetskog ranga, jer svirali smo na nekim drugim velikim festivalima u Europi, Americi i Kanadi, ali festival ovdje je mnogo posebniji, mislim.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina će dobiti 809 miliona eura koji su prikupljeni na jučerašnjoj donatorskoj konferenciji za nastradale u majskim poplavama. Predstavnici ovdašnjih vlasti više su nego zadovoljni tom sumom, no ono što su donatori u prvi plan stavili je način raspodjele, odnosno njihova najava da će nadzirati zašto je novac utrošen. Istovremeno, analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović upozoravaju kako će se i u ovom slučaju bosansko-hercegovačke vlasti svađati koliko kome novca treba.
Dva mjeseca od poplava građani u bosansko-hercegovačkim gradovima čije su kuće nastradale još uvijek čekaju da dobiju bilo šta kako bi počeli obnavljati svoje domove. Od procjene štete koju su uradile entitetske vlasti ti ljudi nemaju ništa jer posuđuju novac kako bi makar počeli sanirati štetu. Jedna od njih je i Gizela Čakarević iz Doboja.
Jedan sam dio novca posudila, majstor mi uradio na vresiju kako kažu. Da sam ovo ovdje, ove dvije prostorije malo obnovila.
Bosansko-hercegovačke vlasti za proteklih 60 dana skoro da ništa nisu učinile da ovim ljudima olakšaju. Svo vrijeme su se uzdali u donatorsku konferenciju i novac kojeg će međunarodni donatori prikupiti za nastradala područja. 809 miliona eura koliko će Bosna i Hercegovina dobiti od Europe dovoljno je za početnu fazu obnove. No novac će ovdašnje vlasti dobiti tek kada, kako navodi Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ponude garancije za transparentan utrošak tih sredstava i njihov nadzor.
To sam ja istakao i u svom završnom govoru, jer sam i pružio ispred Bosne i Hercegovine garancije da ćemo ponuditi sustav koji će garantirati transparentno za sve i potpuni nadzor nad utroškom sredstava.
Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumđija.
Neka sredstva će ići entitetskim vladama, neka će na kraju biti označavana lokalnoj zajednici, neka onome koji implementira, a neka međunarodnim institucijama koje su implementatori toga.
Ovo je prvi put nakon rata da su međunarodni donatori zatražili garancije za trošenje novca poučeni iskustvom koje su sa ovdašnjim vlastima imali tokom više od dvije decenije kada njihov novac nije završavao kod onih kojima je namijenjen, već za bogaćenje pojedinaca. To potvrđuje ekonomski analitičar Damir Miljević koji navodi da će se nakon što novac bude dobijen još jednom pokazati prava slika i prilika vlasti koje će se prepirati koliko će koji nivo sredstava dobiti.
Dok istovremeno imamo situaciju da same te vlasti u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, nisu učinile ništa da pomognu ljudima u poplavama od šteta, jer mi nemamo ni jedno ozbiljno oslobađanje od poreza, nego da pače imamo situaciju gdje su vlasti opet potegnule opterećivanjem privrede i građana da bi se ko biva pomoglo poplavljenim područjima.
Da će u svemu ispaštati građani kao mnogo puta do sada, potvrđuje i primjer podjele kartica u Republici Srpskoj koje bi im trebale omogućiti kupovinu neophodnih stvari za poplavljene domove. Neki građani ih još nisu dobili, a i oni koji jesu ih ne mogu koristiti jer aparati u prodavnicama sa kojima entitetska vlada sklopila ugovore ne rade. Neki od njih kažu.
Mi ne znamo još kad, šta, kad će to početi. Što prije to bolje.
Ni znamo ko prima, ni šta će biti, ni da li će se pretvoriti u novac ili će biti neka trange-frange situacija.
Sad se mislim, sad su mi problemi. Prvo, moram majstora platiti, no neće kartice. Drugo, od ovog čovjeka što sam pozajmila novac da kupi materijal, i on neće kartice. Gdje da ja tu karticu provučujem, kako kažu?
Pored građana, nezadovoljstvo iskazuju i predstavnici firmi. Oni kažu kako još nisu obučeni za upotrebu aparata za vaučere, a problem predstavlja i to što će vrlo brzo prodati ono što posjeduju, a nabavljati novu robu ne mogu, jer nemaju novca za to. Fahrudin Starčević, vlasnik prodavnice namještaja iz Doboja.
Neophodno je prvo taj ko nam dođe da nas educira u tome kako se to radi i šta. Zatim mislim da će veliki problem biti financije. Jer ja sad ovu zalihu koju imam, ako prodam, ne mogu od dobavljača više dobiti robu, a nemam više sredstava da ulažem. Jer isplata tih vouchera kreće nakon nekog grace perioda, obračunskog perioda za 4-5 mjeseci.
I dok građani dobiju vaučere i počnu ih koristiti, ukoliko bude dovoljno robe u prodavnicama, počeće jesen. Iako su donatori na međunarodnoj konferenciji obećali da će novac doći prije tog godišnjeg doba, i to zavisi od predstavnika ovdašnjih vlasti koji će morati biti transparentni u podjeli, a na to svih ovih godina nisu navikli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedna od ključnih obaveza Crne Gore u cilju jačanja pravne države, a time i približavanju Evropskoj uniji, je usvajanje novog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Danas je na to bila fokusirana rasprava u Crnogorskoj skupštini. Tražio se odgovor na pitanje da li država sprječava pranje novca i koliko je pojava raširena. Poslanici vlasti i opozicije su o tome, kako ćete čuti od kolege Srđana Jankovića, imali različite stavove.
Jedan od značajnijih pravnih akata je Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma koji je vlada uputila Skupštini i ima za cilj da harmonizuje postojeće zakonodavstvo sa direktivama i praksom Evropske unije, saopštio je ministar financija Radoje Žugić.
Ovo je također
jedan od ključnih uslova za sticanje punopravnog članstva Europskoj uniji, ali prije svega jedna od ključnih obaveza u jačanju pravne države.
O raširenosti pranja novca u Crnoj Gori izrečeni su različiti stavovi poslanika vlasti i opozicije. Opozicione stranke tvrde da je u Crnoj Gori veoma lako oprati novac zarađen od kriminalnih aktivnosti, a da institucije koje treba da se bore protiv te pojave nisu otkrile krupne slučajeve pranja novca. Komentarišući predlog novog zakona, opozicija smatra da se on usvaja zbog ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, a ne zbog stanja na terenu. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je ukazao na praksu pranja novca kroz banke u Crnoj Gori, a sa jasnom sugestijom na mogućnost da iza toga stoji vrh vlasti.
Ovdje se na banalan način pere novac. Donesete u džak pare, recimo u neku banku, podignete kredit u vrijednosti toga što vam je u džaku, a to date za kolateral. To su radile, gospodine ministre, i prva banka i druge banke. I neke koje su u regionu poznate po tome. Nikakve sankcije za sada. I ja mislim da je odgovornost i ministarstva financija u tom dijelu. Da vas ne podsjećam, gospodine ministre, jedan od vaših kolega ministara, a bivši predsjednik vlade je omogućio da se 1.011.000 za jedan sat obavlje financijske transakcije.
Još oštrije je nastupio Dritan Abazović iz Pozitivne, koji je naveo primjere hotela i restorana koji su i kad su bili zatvoreni prijavljivali prihode od više hiljada eura.
Vama je logično da ruski državljani bez bilo kakvog identifikacionog dokumenta otvaraju račune. Vi ste izvršna vlast i servis, ponovit ću evo uz tešku kritiku, servis takvog poslovanja u Crnoj Gori. Servis pranja novca u Crnoj Gori, odnosno zaštite pojedinaca koji se nalaze van zakona. Zaštite pojedinaca do kojih vi ne možete da dođete.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista odbacuju ove optužbe i konstatacije koje su se mogle čuti, među kojima je i ta da je Crna Gora praonica novca, poslanik Obrad Mišo Stanišić.
Mislim da je to pa sve priče i da pričamo o državi sa kojom imamo najgore međunarodne i bilateralne odnose, ne bismo to rekli. A ne da kažemo za svoju državu koja je na pragu članstva u NATO savez i koja je prva naredna članica Europske unije. Mislim da to ne stoji, da je to politikanska priča i ona nema veze sa ovim što danas treba svi da pohvalimo.
Ministar financija Radoje Žugić je saopštio podatke o broju kontrola Agencije za sprečavanje pranja novca sprovedenih tokom prošle i ove godine.
Dakle, u ovoj godini za prvih šest mjeseci smo imali 63 kontrole i pokrenulo je 7 postupaka odgovornosti, a u prošloj godini je uprava imala 174 kontrole i pokrenula 37 postupaka odgovornosti. Također, komentarisali smo i banke. 2 banke su bile u fokusu pažnje ove godine i 4 prethodne godine. Da li je to dovoljno? Pa ja mislim da je aktivnost na visokom stepenu, ali je jako važno da imamo apsolutnu neselektivnost u samom procesu kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilježimo slučaj iz Čačka koji slikovito govori o odnosu partijskih funkcionera prema javnom interesu. Obrad Stevanović, kojeg je vladajuća Srpska napredna stranka postavila za direktora toplane u Čačku, firmi na čijem je čelu za grijanje duguje 99.000 dinara, odnosno oko 900 eura. Računica pokazuje da funkcioner usluge svoje firme nije plaćao duže od 3 godine. Njegov slučaj nije međutim jedina afera tog tipa, a u koju su bili umiješani čačanski funkcioneri. Pored ostalih, to je i gradonačelnik Vojislav Ilić, a priču donosi Vladimir Nikitović.
Stevanovićev dug bio je i veći, ali ga je uplatom od 15.000 dinara polovinom juna spustio ispod 100.000, pošto mu je gradsko veće zatražilo listing svih dužnika u gradu, od kojih to plana potražuje više od pomenutog iznosa. U kratkoj izjavi, Obrad Stevanović priznao je da postoji navedeni dug, ali da u tom stanu živi njegov sin.
Vidite, moj sin ima nekog dug, ali se taj dug izmiruje nekim blagim zakašnjenjama. Dug će smanjivati i dovećemo ga na nulu.
Objavljivanje informacije o ogromnom dugovanju direktora toplane šokirala je sve političke aktere u Čačku, uključujući i predstavnike vladajućih stranaka. Veljko Negovanović iz SPS-a.
Ja razumem ljude koji su u teškoj, svoje sugrađane koji su u teškoj i materijalnoj socijalnoj situaciji, pa nemaju par, ali ako neko prima platu, radi, onda zaista nemam reči opravdanja za takav posao. To nije moralno.
Milijan Minić iz Srpske napredne stranke, koja je Stevanovića i postavila na direktorsku funkciju, bio je još oštriji.
krajnje drsko i bezobrazno. I da direktor mora to što pre izmiriti, jer će snositi sankcije od partije koja ga imenovala.
On, međutim, nije želeo da se izjasni da li će sadašnji direktor biti smenjen, navodeći da će se o tome izjasniti organi stranke. S druge strane, novinar Aleksandar Arsenijević siguran je da Stevanović i pored skandaloznog otkrića neće snositi apsolutno nikakve konsekvence.
Javna preduzeća služe za to da bi se iz njih finansirali ili stranke na republičkom nivou ili stranke na lokalnom nivou. Tako da dok Stevanović bude ispunjavao zahtjeve koje pred njega postavlja stranka, mislim da od te smjene nema ništa.
A evo šta o dugu direktora Toplane kažu njegovi sugrađani.
Uobičajeno. Uvijek je najbolji kradu. A najbolji oni kradu. Niko drugi, šta je drugo? To je djeće o sirotinje grade. On se okradeni, a nema ništa od njih.
Šta mi da kažemo ako napravimo neki dug? Šta mi je onda u tom slučaju može da kažem? A nije on jedini sigurno. Od tih rukovodećih ljudi.
Mislim da je to slika celog ovog društva. Nije on jedini, to je nasljeđe od SPS-a. Pogledajte samo direktore preduzeća koji su iz SPS-a. I oni su navikli da decenijama ništa ne plaćaju.
Slučaj direktora gradske Toplane nije jedina afera neplaćanja računa u koji su bili umešani čačanski funkcioneri. Podsjetimo, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić za porez na imovinu dugovao je čak 163.000 dinara, a bivša predsjednica upravnog odbora komunalca Gordana Petrović usluge odnošenja i deponovanja smeća nije plaćala čitavih 12 godina. Uz to, gradski odbor SPS-a i dalje za grejanje duguje 4 miliona dinara. Dragan Vučetić iz Demokratske stranke ističe da je uobičajena praksa da mnogi lokalni zvaničnici imaju neplaćene obaveze prema javnim preduzećima i poreskoj administraciji, ali računaju da se to nikada neće otkriti.
Isključivo neodgovornost i smatranje da oni su nedodirljivi i da njih nikad neće nikada pitati za svoje obaveze, za svoje dugove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vrata Sarajevske vijećnice prvi put nakon 22 godine otvorena su za Sarajlije, turiste i one koji žele da je vide nakon obnove. 30 prvih posjetilaca nije krilo oduševljenje ovim arhitektonskim draguljem. Dani otvorenih vrata trajaće do kraja jula, a u tom periodu ulaz je besplatan. Prve utiske građana prenosi Aida Đugum.
Vrata vijećnice otvorio je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, koji je ponudio Sarajljama da im bude vodič kroz ovaj obnovljeni arhitektonski dragulj. Posjetitelji su bili oduševljeni. Među prvim posjetiteljima bila je učiteljica u penziji Munevera Sijačić.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
I oni koji su učili u vijećnici, koja je prije rata bila nacionalna i univerzitetska biblioteka, došli su vidjeti kako ona izgleda nakon dugogodišnje obnove.
Prekrasno, ovo je više nego fantastično. Čovjek postaje bez riječi. Kakva je bila, sad je daleko ljepša.
Ni svjesni nismo šta imamo u gradu Sarajevo.
Veliki broj radnika Nacionalne i univerzitetske biblioteke došlo je danas u vijećnicu. Nevenka Hajdarević je radila u biblioteci prije nego što je zapaljena.
Lijepo je vratiti se u staru kuću. Biće to još ljepše kad se budemo vratili u punom kapacitetu, kada dođe naše blago nacionalno.
Iako nisu bili pozvani, pridružilo se i rukovodstvo Nacionalne univerzitetske biblioteke, koja se spori sa gradskim vlastima kome pripada vijećnica nakon obnove. Direktor Nacionalne biblioteke Ismet Ovčina.
Valjda smo svi zajednički domaćini, ali pošto nas nisu pozvali, mi došli sami ko u svoje. Mi smo jedini u papirima kao korisnik i to niko nikad nije osporio.
Vijećnicu će koristiti gradske vlasti jer će se tu održavati sjednice gradskog vijeća, jedan dio koristit će Nacionalna univerzitetska biblioteka. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić smatra da vijećnica treba biti multifunkcionalna.
To je ono što mi moramo napraviti od vijećnice, ne da bude sjedište administracije, već da ima sve ove funkcije i da cijelo vrijeme bude otvorena za građane i za turiste koji žele da je vide.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je sa položaja Vojske Republike Srpske nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u augustu 1992. godine, kada je oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji Bosne i Hercegovine izgorjelo. Obnova je trajala punih 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na našoj web stranici možete pronaći fotogaleriju otvaranja Sarajevske vijećnice za posjetitelje, ali i one arhivske sa svečanog otvaranja tog grandioznog kulturno-istorijskog znanja početkom maja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Repriziramo najzanimljivije akcente iz Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podjela uloga. Sagovornici Mosta su Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, a autor Mosta je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, čini se da su najveća razlika u spoljnoj politici. Reklo bi se da je Aleksandar Vučić vezan za Nemačku i kancelarku Merkel, a Tomislav Nikolić za Rusiju i Putina.
Mislim da ta velika razlika koja sve češće izbija na površinu, da se radi pre svega o različitim mentalitetima dvojce bivših radikala. Dakle, za Nikolića bi moglo da se kaže da sa svojim seljačkim mentalitetom, ne mislim ovom pogrdno u smislu te reči, ali kao političar koji me podsjeća na Miloša Obrenovića, on je čovjek koji nije zaokupljen istorijom, već kalkulacijom. Šta može da izgubi, a ne šta može da dobije. Dakle, Nikolić kune se u odanost Zapadu, ali njegov politički rečnik i ponašanje, ako analiziramo, iako se ima nekih pomaka u odnosu na ono čisto radikalsko vreme, ne pripada u arsenalu zapadnih ideja i zapadne retorike, ako uopšte možemo da govorimo o nekim idejama kreativnim u politici, posebno spoljnoj, Tomislava Nikolića. Za razliku od njega, rekao bih da je Vučić pragmata, hladan pragmata, mesijanski, čak ima neke postavljene svoje ciljeve, u koje duboko veruje i on ima drugi problem. Da li može da realizuje te ciljeve koje je postavio, a to je pre svega integracija Srbije u Evropsku uniju. Ako pogledamo ljude koji nas okružio, dakle tu ima i bivših žutih i bivših radikala, ima i Arkanovaca, a ima i Geovaca. To je jedna kompozicija koja je teško da obećava realizaciju onoga što je Vučić najavio, tako da na neki način nekada sam i postavljam pitanje da li je Vučić izabrao politiku koju vodi ili je ta politika izabrala njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću, da li se i vama čini da je Vučić više vezan za Nemačku, a Nikolić za Rusiju?
Složio bi se da u odnosu na period kada su bili zajedno unutar Srpske napredne stranke, kada je Tomislav Nikolić zagovarao spoljnu politiku u konceptu kuća sa dvoje vrata, vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku. Izvesno je da u posljednje vreme to dobilo neke manifestacione oblike, na primjer prijemom od strane Tomislava Nikolića, predsjednika Ruske dume, prema kojem Evropska unija uvela sankcije, zatim u isto vreme dok je Vučić razgovarao sa Angelom Merkel, kancelarkom Nemačke, Nikolić je primio predsjednika Belorusije, Lukašenka, videli smo posljednjih dana i različite izjave o Bosni i Hercegovini, sve to govori o različitim pristupima. I sve tu naravno treba reći da li Srbija ima kontinuitetnu ili diskontinuitetnu spoljnu politiku u okviru kojih ustavnih ovlašćenja se te razlike ispoljavaju i tu po mom sudu treba pojasniti dve stvari. Prvo, po ustavu vlada utvrđuje vodi politiku, to znači premijer vlade, Aleksandar Vučić je taj koji je najodgovorniji. S druge strane, Tomislav Nikolić kao neko koji ima legitimitet ili da kažemo samo legitimitet neposrednog izbora, zagovara neki svoj koncept, da li na način da se simulira otvorenost Srbije, što ne bi bilo dobro jer onda spoljna politika nije konzistentna, ili jednostavno zato što hoće da naglasi sve veću razliku u odnosu na Vučića. U svakom slučaju, bez obzira što predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, loše je da se iz Srbije šalju različite disonantne poruke.
Gospodine Jakšiću, evo gospodin Orlović je pomenuo posetu Lukašenka, predsjednika Belorusije Lukašenka, koja se dešavala u istom danu kada je kancelarka Merkel primila u Berlinu Aleksandra Vučića. Po nekima to je ličilo na pravi diplomatski skandal i kao da je na neki način Tomislav Nikolić uputio izazov Evropskoj uniji.
Pa moglo bi da se kaže, to je upravo ono, znate, kada se pomeša taj zaostali radikalski nacionalizam koji probija, jako kažem nešto u manjoj meri, ali itekako probija u rečima Tomislava Nikolića. Kada se na to doda njegova neskrivena rusofilija, čoveka koji, ako se setimo svojevremeno, da je ovaj bivši vojni topograf Rusima nudio vojne baze na Koponiku i Pasuljanskim livadama, čovek koji ne krije da je rusofil, koji obožava Šolohova, kada se sve to pomeša sa njegovim, rekao bih, nažalost, diplomatskim diletantizmom, onda dobijamo čitavu kolekciju gafova koje možemo da beležimo posljednjih mjeseci, pa šta više od njegovog stupanja na predsjedničku dužnost.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je ta činjenica da se poziva u posetu Sergej Nariškin, koji je na crnoj listi Evropske unije zbog krize u Ukrajini, znači on ne može da putuje u Evropsku uniju, on se poziva da poseti Srbiju, Lukašenko se poziva da poseti Srbiju, kome je Srbija, sama Srbija 2011. godine uvela sankcije prateći politiku Brisela, da li je to onda na neki način izazov Evropskoj uniji?
U svakom slučaju, za državu koja aplicira ka članstvu u Evropskoj uniji, vrlo je važno da se vodi računa o tome koja je i kakva je spoljna politika Evropske unije. U tom smislu, mislim da poruka koja je otišla iz Beograda nije dobra, naročito ako se vodi računa o tajmingu ili momentumu, kako hoćete.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mostar Blues i Rock Festival već 12. put podigao je zavjesu i ponovo u taj grad, u kojem i 20 godina nakon rata su top teme etničke podjele, politika i siromaštvo, doveo niz najvećih svjetskih i regionalnih imena iz svijeta bluza i rock muzike. I dok zanimanje za Mostar Blues i Rock Festival vlada kod publike iz cijele Europe, neki od stanovnika, kažu našem Mirsadu Behramu, da festival briše granice podjela u Mostaru i da je svojevrsna pobjeda Mostaraca.
U Omladinskom kulturnom centru Abrašević u središtu Mostara u Šantićevoj ulici, koja je prije nešto više od 20 godina bila ratna linija, u srijedu je održano prvo veče Mostar Blues i Rock Festivala. Pored grupe Birds of Beer, sastavljene od mladih muzičara iz lokalne rock škole, nastupio je veliki britanski gitarista Ini Saibun, poznat po saradnji sa Robertom Plantom, pjevačem legendarnog sastava Led Zeppelin. Time je nastavljena praksa festivala, započetog od grupe entuzijasta još 2003. godine, da se u Mostar dovode velika svjetska i regionalna imena, ali i da se dadne prilika mladim, neafirmiranim muzičarima. Mladi pjevač grupe Birds of Beer, Oliver Bevanda, rekao nam je:
rijetko kad se možemo pohvaliti da nam dolaze iz Amerike, iz Britanije, iz čitavog svijeta ljudi, dolaze to ovdje svijet.
Sjajni gitarista Enes Saibun, koji je u Mostaru nastupio i 2006. godine, pun je riječi hvale za Blues i Rock Festival. Mislim da imate više od festivala svjetskog ranga, jer svirali smo na nekim drugim velikim festivalima u Europi, Americi i Kanadi, ali festival ovdje je mnogo posebniji, mislim. Mostar je tako poseban zbog onog kroz šta je prošao. U četiri večeri festivala nastupaju manje poznate grupe iz Hercegovine, Banja Luke, zatim Srbije, ali i velikani kao što je Vlatko Stefanovski, Atomsko sklonište, Koko Montoya ili Tito i Tarantula. Ko je, na primjer, Koko Montoya, izvršni producent festivala Mili Tiro nam objašnjava.
Čovjeka kojega smatraju među pet najboljih svjetskih blues gitarista, Koko Montoya svirao u instituciji bluesa zvanoj Blues Breakers, u grupi dakle u kojoj svirali Eric Clapton i Peter Green.
Da, Mostar Blues i Rock Festival predstavlja klasu koja nadmašuje BH mjerila, slaže se i Nedim Šarić Šara, iskusni muzičar iz Mostara koji je svirao u nekoliko poznatijih BH grupa.
Ovo je jedini, mislim, ovako profesionalno organizovan festival, jedini festival u državi našoj i mislim da se može i u regionu isto mjeriti sa ostalim nekim boljim festivalima.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević Vladimir Ćorić smatra kako Mostar Blues i Rock Festival ima širi značaj i za taj grad, ali i za cijelu državu.
To stvarno privlači jednu široku masu ljudi iz čitavog svijeta. I ovo je nešto veoma, veoma značajno za naš grad, za našu zemlju i ovo je nešto na što bi strukture vlasti trebali malo više pozornosti obratiti.
A da zaista Mostarski festival privlači ljude van regiona ex-Jugoslavije, svjedoči i to što smo na otvaranju festivala upoznali Anu iz Moskve.
Ja pričala s muzikantima i govorila im
prišla. Mješavinom ruskog i engleskog jezika Ana nam je objasnila da je u Moskvi upoznala članove poznatog Mostar Sevdah Reuniona, te da je praktično tako saznala za taj grad i Blues i Rock Festival. Uprkos općoj besparici, ali zahvaljujući razumijevanju redovnih sponzora poput Američke ambasade u BiH, British Councila, grada Mostara, Norveške ambasade, turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizatori su uspjeli upriličiti manifestaciju koja, mnogi se slažu, ima i simbolički značaj jer briše sve prisutne etničke podjele. Direktor OKC Abrašević Vladimir Ćorić objašnjava.
Ovo je u biti događaj Mostaraca koji uopće nisu opterećeni takvim pitanjem. Ovo je u biti događaj Mostaraca koji žive taj jedan multikulturalni život i koji jednostavno žele živjeti bez granica i žele doživjeti nešto što je svjetski, što je moderno, što je nadasve kvalitetno, tako da je ovo pobjeda svih Mostaraca koji nastupa iz te pozicije.
Neki od posjetilaca na prvoj večeri Mostar Blues i Rock Festivala rekli su nam:
poruka nekoga normalnijeg života, da mogu ljudi ovdje da, hajmo reći, da plešu, da sviraju, da se vesele. Da nije baš sve to tako crno u našem gradu, da imamo mi neki jako lijepi stvari za poslušati i pogledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima dana za 17. jul toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.